1. Llwybr sain trwy'n y fuwch. Croeso i lwybr sain trwy'n y fuwch. Fenyw i ydy Sioned Edwards, byddai fan eich tywys chi drwy'r dirwedd gyfareddol yma. Bydd cyfleidd ar ganfod hanes cyfoethog a bywyd gwyllt unigryw trwy'n y fuwch, creigiau rhywledyn. Mae'r llwybr sain yn cael ei gyflwyno gan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru gyda chefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri a ran Llywodraeth Cymru. Mae trwy'n y fuwch yn bentir arfordirol nodedig gyda chlogwini dramatig, glaswelldiroedd calchfain llawn rhywogaethau a golygfeydd panoramig trawiadol. Fe ffurfiwyd y clogwini gwyn agored sydd o'ch blaen chi fwy na 320 miliwn o flynyddoedd yn ôl, ac maen nhw wedi'w gwneud o gwrel a chreaduriad morol eraill oedd yn ffynnu mewn moroedd bas, trofannol i'r de o'r cyhydedd. Dros amser fe gronodd heinau o'i gweddillion nhw ar wely'r môr, gan ffosileiddio yn y calchfain llawn calsiwm. Dyma hafan i fywyd gwyllt. Mae planhigion pryn, pryfed ac adar yn ffynnu yn y cynefin nodedig. Mae wedi ddynodi'n safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig yn gartre i'r cor rosyn lledlwyd sy'n bryn yn genedlaethol a gloi'n byw y glesyn serenog. Mae'r clogwini arfordirol isel yma'n gartref i un o'r poblogaethau magu mwyaf ar Orfilfran yn y Deyrnas Unedig. Cyn i ni ddechrau, dyma chydig o awgrymiadau cyflym. Rydyn ni eich cynghori chi i wisgo sgidiau priodol, oherwydd mae'r tir yn gallu bod yn serth, yn anwastad ac yn llithrig pan mae'n wlyb. Byddwch yn ymwybodol o'r periglon sy'n gysylltiedig â chlogwini gan gynnwys creigiau'n syrthio a gymyl dibyn sydyn ac yn isgwyl. Mae croeso i chi roi saib ar y sain ar unrhyw adeg i weld y golygfeydd, felly beth am i ni ddechrau arni? Mae cyfarwyddiadau'n cael eu rhoi ar ddiwedd pob trac i'ch arwain chi at y cod QR nesaf, lle gallwch chi wrando ar ran nesaf ein llwybr sain. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud ydy sganio gyda chamra eich ffôn clyfar. Gan wynebu'r arwydd croeso, trowch i'r dde a dilyn y llwybr carreg i fyny'r bryn. Cyn bo hir, byddwch yn cyrraedd y trydydd cyfeirbwynt ar gyfer llwybr arfordir Gogledd Cymru a Chymru gyda Mainc Bren ar y dde i chi, llecyn da i orffwys i wrando ar y clip sain nesaf.